Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.
Suratul Jumua aya ya 9 hadi ya mwisho.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya
Kwa jina la Allah, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na itakapomalizika sala, tawanyikeni katika ardhi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu. Na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili msipate kufanya mabaya na ili mpate kufaulu. Na wanapoiona biashara au mchezo wanavikimbilia hivyo, wakakuacha umesimama peke yako pamoja na watu wachache kabisa wasiofuata hayo. Sema, yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko mchezo na biashara. Na Mwenyezi Mungu ni mbora wa kuruzuku. Amen.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wasikilizaji wapenzi popote pale mlipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tunakutangazeni moja kwa moja kutoka katika studio hizi za Jamejam hapa jijini Tehran. Tunasikika katika satellite na pia kwenye internet katika pastoday.com/sw, aidha katika masafa ya FM kwa huko nchini Tanzania: 105.3 Maarifa FM Tanga, 101.9 Maarifa FM Mwanza, 99.7 Maarifa FM Kigoma, 104.1 Maarifa FM Mtwara na 99.1 Maarifa FM Singida. WhatsApp yetu ni +989035065487. Email yetu ni swahiliradio@irib.ir, na mimi ni Ahmed Rashid. Kwa mchana huu tutakuwa na taarifa habari na uchambuzi wa kisiasa. Baada ya hapo, tutakuleteni mawaidha kutoka kwa Sheikh Ahmed Jalala wa Dar es Salaam, Tanzania, kuhusiana na Imam Sadiq alayhi salam. Baada ya mawaidha hayo ambayo yanakujieni kwa mnasaba wa kukumbuka siku ya kuwa washahidi Imam Jafar Sadiq alayhi salam, tutakuleteni macho yetu magazetini. Tutakuwa pia na makala yetu ya kila siku ya leo katika historia, saba na maoni yenu wapenzi wasikilizaji, tukiwa na matumaini mtakuwa nasi hadi mwisho wa matangazo haya. Imetimia saa 7 kamili mchana kwa majira ya hapa Teheran. Ifuatayo ni taarifa habari za dunia, lakini kwanza ni baadhi ya vichwa vya habari hizo. Shamkhani asema dunia iungane kupambana na ubeberu wa Marekani kwa pande zote. Magaidi wenye silaha waua watu 50 mashariki mwa Burkina Faso. Mukawama wa Palestina wasema maandamano ya bendera ya wazayuni yatawasha moto. Na Rais Vladimir Putin asema vikwazo vya magharibi dhidi ya Russia vinaziathiri nchi zenyewe za magharibi. Habari kamili. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran amesema kuwa dunia inapaswa kuungana katika kupambana na siasa za kibeberu za Marekani za kujikumbizia kila kitu upande wake. Shirika la habari la Iran Press limetangaza habari hiyo leo Ijumaa, na kumnukuu Ali Shamkhani akisema hayo huko Tajikistan anakoshiriki mazungumzo ya nne ya usalama wa kieneo, na kuongeza kwamba kuna udharura wa kutiwa nguvu kadiri inavyowezekana ushirikiano wa Iran na nchi kama Russia katika matukio ya hivi sasa kimataifa. Aidha amesema katika mazungumzo yake na Nikolai Patrushev, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa la Russia, kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inapambana na vikwazo na mashinikizo makubwa ya nchi za kibeberu hasa Marekani kwa miaka 43 sasa. Na hivi sasa taifa la Iran limekuwa nembo ya kusambaratisha vikwazo vya madola ya kiistikbari. Vile vile ameelezea wajibu wa kufuatiliwa na kutekelezwa kivitendo ushirikiano wa kistratejia wa Teheran Moscow kwa ajili ya kupambana na siasa za Marekani za kupenda makuu na kujikumbizia kila kitu upande wake. Amesema kuandaa mazingira mazuri ya ushirikiano katika wakati huu wa vikwazo na kubadilisha vikwazo hivyo kuwa fursa za kuimarisha uchumi na kutegemea bidhaa za ndani ya nchi ni jambo la dharura. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran pia ameelezea kusikitishwa na hali ya wananchi wa Afghanistan na jinai zinazofanywa na magenge ya kigaidi nchini humo, na kuongeza kuwa kuundwa serikali inayoshirikisha watu wote na kuondoa mashinikizo ya kimaisha ya wananchi ni miongoni mwa njia bora za kuwapunguzia masaibu wananchi wa Islamu wa Afghanistan. Magaidi wenye silaha wamefanya mauaji mengine ya umati katika mji wa Majuari wa mashariki mwa Burkina Faso, na wameua kikatili watu wasiopungua 50 raia wa kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la IRIB, afisa mmoja wa eneo la Majuari alitangaza jana Alhamisi kwamba magaidi wenye silaha wamelivamia na kulishambulia kwa silaha kundi la watu hao katika mji wa Majuari na kuua watu wasiopungua 50. Alisema shambulio hilo limetokea karibu na daraja la eneo hilo na kusababisha hofu kubwa. Katika kipindi cha miaka hivi karibuni, Burkina Faso imekuwa uwanja wa mashambulio na umwagaji wa damu. Wimbi la mashambulizi hayo lilianza kaskazini mwa nchi hiyo na baadaye kuenea hadi mashariki na katikati mwa nchi hiyo ya magharibi mwa Afrika. Mji wa Mojari, sawa na miji mingine ya kaskazini mashariki mwa Burkina Faso kama ya Jibo na Titao, imezingirwa na magenge yenye misimamo mikali na hushambuliwa mara kwa mara na magaidi hao. Kwa upande wake, jeshi la Burkina Faso hufanikiwa kupeleka misafara ya chakula na mahitaji muhimu kwa wananchi wa miji hiyo, lakini wakati mwingine linashindwa. Wakazi waliokata tamaa wa maeneo hayo huwa wanatafuta kila njia za kutoroka na kuhama maeneo hayo, lakini kila wanapofanya hivyo, magenge ya kigaidi huwavamia na kuwaua kwa umati, kama mauaji hayo ya mji wa Majuari ambapo watu wasiopungua 50 wa kawaida wameuliwa kwa halaiki na magenge yenye silaha. Mashambulio ya kigaidi nchini Burkina Faso yameshaua mamia ya watu tangu mwaka 2015 hadi hivi sasa. Mnaendelea kusikiliza taarifa habari za dunia kutoka hapa Teheran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Makundi mbalimbali ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina yametoa mwito kwa Wapalestina kujitokeza kwa wingi kuulinda msikiti wa Al-Aqsa ambao ni kibla cha kwanza cha Waislamu, kama ambavyo pia yameonya kuhusu hatari ya maandamano ya bendera ya utawala wa Kizayuni kwa usalama wa eneo hili zima. Kwa mujibu wa redio ya Sauti ya Quds, makundi ya mukawama ya Palestina usiku wa kuamkia leo Ijumaa yameitisha kikao cha dharura na kutoa tamko la pamoja na kusema kuwa makundi hayo ya mapambano ya Wapalestina yanafuatilia kwa karibu vitendo vya ukatili na kivamizi vya Israel, na kwamba utawala huo pandikizi ndiyo utakaobeba dhima ya lolote litakalotokea kwenye eneo hili. Maandamano ya bendera ya utawala wa Kizayuni hufanyika tarehe 10 Mei kila mwaka kwa mnasaba wa kuanza kukaliwa kwa mabavu na Wazayuni eneo la kale la mji mtukufu wa Beitul Maqdis. Wazayuni wanadai kuwa mji wa Quds eti ndio mji mkuu wa utawala huo pandikizi, lakini wananchi wa Palestina wanasema kwamba Quds ndio mji mkuu wa nchi ya Palestina, na kwamba upotoshaji wowote ule hauwezi kufifiliza wala kusahaulisha uhakika huo. Katika taarifa yao, makundi ya mukawama ya Palestina yamewataka wa Palestina wanaoishi katika mji wa Quds, ukingo wa magharibi wa mto Jordan na maeneo mengine ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na Wazayuni wajitokeze kwa wingi kwenye msikiti wa Al-Aqsa leo Ijumaa, na wakilinde kwa nguvu za usote kibla hicho cha kwanza cha Waislamu. Hii ni katika hali ambayo hivi karibuni gazeti la Maariv la utawala wa Kizayuni lilikiri kwamba Israel haiwezi kukabiliana na harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas, kwenye ukanda wa Gaza. Rais Vladimir Putin wa Russia kwa mara nyingine tena amezilaumu nchi za magharibi kwa kuiwekea nchi yake vikwazo kwa kisingizio cha vita ya Ukraine, na kusema kwamba vikwazo hivyo vimeziathiri nchi zenyewe za magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, Rais Putin alisema hayo jana Alhamisi katika kikao kikuu cha baraza la kiuchumi la Eurasia, na kuongeza kwamba vikwazo hivyo vya magharibi dhidi ya Russia, mbali na kuziathiri nchi hizo za magharibi, vinaziathiri pia nchi nyingine ulimwenguni. Aidha, amezilaumu vikali nchi za magharibi kwa kujaribu kupora mali za Russia na kutaka kuzipeleka nchini Ukraine. Hivi karibuni nchi nne wanachama wa Umoja wa Ulaya, EU, zilitazamiwa kuwasilisha rasmi katika umoja huo barua ya kutaka mali na fedha za Russia zilizozuiliwa na EU zitumiwe kuijenga upya Ukraine baada ya kumalizika vita. Mwanzoni mwa mwezi huu wa Mei, Ukraine ilifanya makadirio ya karibu dola bilioni 600 zinazohitajika kwa ajili ya kuijenga upya nchi hiyo, na kwa kuzingatia kuendelea vita inatazamiwa kuwa kiwango hicho kitaongezeka na kuwa kikubwa zaidi. Shirika la habari la IRNA liliripoti kwamba katika barua yao hiyo iliyotazamiwa kuwasilishwa Jumanne wiki hii katika mkutano wa mawaziri wa fedha wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, nchi nne za Lithuania, Slovakia, Estonia na Latvia zilieleza kwamba sehemu kubwa ya gharama za kuikarabati na kuijenga upya Ukraine, ikiwemo gharama ya fidia kwa waathirika wa vita vinavyoendelea nchini humo, inapaswa igharamiwe na Russia. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB imesema kwamba pato la taifa la nchi za Afrika GDP liliongezeka vizuri sana mwaka 2021, lakini janga la uviko 19 yaani corona pamoja na vita vya Ukraine vinatishia kuzorota tena mapato hayo. Hayo ni kwa mujibu wa makadirio ya benki hiyo kuhusu ukuaji wa uchumi wa Afrika mwaka huu wa 2022. Ripoti ya karibuni kabisa ya benki hiyo iliyotolewa na gavana wake Dr. Akinwumi Adesina inaonyesha kwamba uzalishaji wa ndani wa nchi za Afrika ulikuwa kwa takriban asilimia 6.9 mwaka 2021. Ukuaji huo ulionyesha kupungua kwa asilimia 1.6 ikilinganishwa na mwaka wa kabla yake, yani 2020. Na sababu ya jambo hilo limetajwa na benki hiyo kuwa ni janga la corona. Ripoti hiyo pia imesema kwamba kupanda bei za mafuta na kuongezeka mahitaji ya bidhaa hiyo duniani kulisaidia kutoporomoka sana uchumi wa bara hilo. Hata hivyo, ukuaji wa uchumi wa bara la Afrika unaweza kupungua hadi asilimia 4.1 mwaka huu na kubakia hivyo hivyo hadi mwaka 2023 kwa sababu ya kuendelea kuwepo athari za janga la corona, lakini zaidi vita vya Russia na Ukraine, kwa sababu nchi hizo mbili ni wauzaji wakubwa wa nafaka barani Afrika. Kwa mujibu wa Dr. Adesina, kundi la Benki ya Maendeleo ya Afrika limechukua hatua mbalimbali za kukabiliana na uwezekano wa kutokea mgogoro mkubwa wa chakula. Wiki iliyopita, kundi hilo lilipasisha matumizi ya dola bilioni 1.5 kwa ajili ya uzalishaji wa vyakula vya dharura. Amesema juhudi za kimataifa zikiwemo za kundi la Benki ya Maendeleo ya Afrika, ratiba maalumu ya kundi la G20 ya kupambana na madeni pamoja na dola bilioni 650 zilizotengwa na mfuko wa fedha wa kimataifa IMF zinasaidia juhudi za Afrika za kufufua uchumi wake. Mwisho wa taarifa. Habari za dunia kutoka hapa mjini Teheran. Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Ufuatao sasa ni uchambuzi wa kisiasa na kichwa chake cha maneno kinasema: utawala wa kizayuni, utawala wa mauaji. Gazeti la Marekani la New York Times limeripoti kwamba utawala haramu wa kizayuni wa Israeli umeitaarifu Marekani kwamba ndio uliohusika na mauaji ya shahid Hassan Sayyad Khudai. New York Times limezinukuu duru za kuaminika na kuandika kuwa msemaji wa waziri mkuu wa utawala wa kizayuni amekataa kueleza chochote kuhusu mauaji hayo, lakini kwa mujibu wa afisa mmoja wa intelijensia, utawala wa kizayuni umewapa taarifa viongozi wa Marekani kwamba mauaji ya shahid Khudai yamefanywa na maajenti wa utawala huo dhalimu. Utawala haramu wa kizayuni wa Israel ni kambi ya maandalizi na malezi ya magaidi. Kuandaa magaidi ni dhati ya utawala haramu wa Israel, na tunaweza kusema kwamba mauaji ndiyo yaliyokuwa na nafasi kuu na ya kimsingi katika kuasisiwa utawala huo wa kizayuni. Viongozi wengi wa Palestina na Lebanon wameuliwa na utawala wa kizayuni, na hata hivi karibuni maafisa wa kizayuni wametishia kwamba watamuua Yahya Sinwar, kiongozi wa harakati ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Mbali na viongozi wa Palestina na Lebanon, wanasayansi wengi hususan wanasayansi wa Iran na pia waandishi wengi wa habari wameuliwa na utawala wa kizayuni wa karibuni zaidi, akiwa ni Shirin Abu Aklam, mwandishi wa habari Palestina wa televisheni ya Al Jazeera ya Qatar, ambaye aliuliwa hivi karibuni na askari wa Israel wakati alipokuwa akiripoti habari huko Palestina inayokaliwa kwa mabavu, tena kwa damu baridi kabisa. Tangu mwaka 2000 hadi hivi sasa, waandishi wa habari wasiopungua 45 wameshauliwa na utawala haramu wa kizayuni. Hapana shaka kwamba mauaji ya Shahid Sayyad Khudai, mlinzi wa haram ambaye ametoa mchango mkubwa katika kupambana na ugaidi nchini Syria, hayatakuwa ya mwisho kufanywa na maajenti wa utawala haramu wa Israeli. Kuchukua utawala wa kizayuni hatua ya kufanya mauaji mbalimbali kunachangiwa zaidi na mambo mawili. La kwanza ni kwamba mauaji hayo yaliyowawezesha wazayuni kufanya uvamizi na kukalia ardhi kwa mabavu, mauaji ndiyo yaliyowawezesha wazayuni kufanya uvamizi na kukalia ardhi kwa mabavu. Na jambo la pili ni kuwa mauaji ni matunda na matokeo ya uungaji mkono wa kila hali wa madola magharibi na hasa Marekani kwa utawala pandikizi wa kizayuni. Na ithibati ya uungaji mkono huo ni hatua ya viongozi wa kizayuni kuitaarifu serikali ya Marekani kwamba wao ndio waliomuua Shahid Sayyad Khudai. Kupewa taarifa hiyo maana yake ni kwamba serikali ya Marekani inaunga mkono jinai na uhalifu unaofanywa na utawala wa kigaidi wa kizayuni. Said Khatibzadeh, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amesema jinai hii ya kinyama imefanywa na maajenti wa kigaidi ambao ni vibaraka wa uistikbari wa dunia, hali ya kuwa kwa masikitiko makubwa imeungwa mkono na kunyamaziwa kimya na nchi zinazojinasibu kuwa zinapambana na ugaidi. Naam, hapa ni Teheran, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Karibuni sasa kutegea sikio mawaidha kutoka kwa Sheikh Hemed Jalala wa Dar es Salaam, Tanzania, kuhusiana na Imam Sadiq alayhi salam na sira yake.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وبعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام جعفر بن محمد الصادق، اسمه جعفر، أبوه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وشوال unagubikwa ni matukio mengi na mambo mengi na mazito mazito yaliyotokea katika mwezi huu wa Shawwal. Lakini moja ya tukio zito na tukio kubwa, na yote ni makubwa tabaan, ni shahada na kifo cha imamu wetu na kiongozi wetu al-imamu Jaafar Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mkubwa huyu al-imamu Sadiq alayhi salam, kwa kweli ilikuwa kwa mauki yake na kwa nafasi yake ndani ya madhhab ya Ahlul Bait alayhimus salam,
alikuwa akihitajia vikao na majalis nyingi mno kulingana na nafasi kubwa aliyokuwa nayo. Lakini ikutoshe kwamba madhhab ya Ahlul Bait yamenasibishwa kwake, si kwa sababu kwamba ndio mwanzilishi, la, ni kwa sababu ya nafasi kubwa aliyoipata katika kubainisha na kuweka wazi madhhab. Yani baadhi ya watu wanadhania, na baadhi ni wasomi wameandika, madhhab ya Ahlul Bait au Mashia imeanza kipindi cha al-Imam Sadiq. La, at-tashayyu ushia, madhhab ya Ahlul Bait hayakuanza kipindi cha al-Imam Sadiq alayhi salam. Na kunasibishwa sisi na al-Imam Sadiq kwamba tukaitwa ni Jaafariya, yani ni watu wa Jaafar Sadiq, si kwa sababu al-Imam Jaafar Sadiq ndio mwanzilishi, la, ni kwa sababu ya nafasi kubwa na fursa kubwa aliyoipata al-Imam Sadiq, ambayo kwa sababu ya fursa hiyo akabahatika kuliko maimamu wote kufanyaje, kubainisha, kuweka wazi, kuweka vizuri misingi ya madhhab ya Ahlul Bait, ambayo misingi hiyo wa kwanza wao aliyoikita ni Sayyiduna Muhammad, wa pili wao ni Sayyiduna Ali, wa tatu wao ni Sayyiduna al-Hasan, wa nne wao ni Sayyiduna al-Husayn, wa tano wao ni Sayyiduna Zainul Abidin, wa tano wao Sayyiduna Muhammadul Baqir, wa sita wao Sayyiduna Ja'far bin Muhammadin Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Kwa hivyo intimauna kunasibishwa sisi na al-Imam Sadiq, kunasibishwa sisi na Sayyiduna Ja'far na kuitwa Ja'fariya au Ja'fariyun, si kwamba al-Imam Sadiq ndio muasisi wa ushia au madhhabi Ahlul Bait alayhi msalam. Bwana mkubwa huyu tumeona tumpe haki yake katika mwezi huu wa Shawwal, pamoja na matukio mengi yaliyokuwepo kulingana na nafasi yake kubwa. Bwana mkubwa huyu jina lake ni Jaafar, baba yake ni al-Imam Muhammadul Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi, babu yake aliyemzalia baba yake ni al-Imam Zainul Abidin salawatullahi wa salamuhu, mama yake bwana mkubwa huyu, mama yake ni Ummu Farwa. Ummu Farwa huyu ni nani? Ummu Farwa huyu ni bintul Qasim ibn Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr khalifa wa kwanza ana mwanawe aliitwa Muhammad. Muhammad akamzaa Qasim. Qasim ndio aliyemzaa Ummu Farwa, na Ummu Farwa ndio aliyemzaa al-Imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mkubwa huyu amezaliwa katika mji wa Madina mwezi 17 Rabiul Awwal, sawa sawa na siku na mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mwaka wa 80 wa Hijria. Kana kwamba al-Imam Sadiq amekuja kurithi ya Mtume Muhammad, amekuja kuchukua ya Mtume Muhammad, amekuja kufuata mwenendo ule ule wa Mtume Muhammad. Bwana huyu kunia yake alikuwa akiitwa Abu Abdullah au Abu Ismaili au Abu Musa, lakini amekuwa mashuhuri mno kwa jina la Abu Abdullah. Na katika dua utawassul tukimtaja tunasema ya Aba Abdullah, ya Jaafar ibn Muhammad ayuha as-sadiq ibn Rasulillah. E wallah, lakabu zake alijulikana kwa lakabu ya as-sadiq, lakini lakabu mashuhuri ni as-sadiq, mkweli, mbora, mtu aliyekuwa tahara, mtu mwenye kusimama kuyasimamia mambo, mlezi, mwokozi, mvumilivu, lakini amejulikana sana kwa jina la as-sabir, yani mvumilivu. Al-Imam Sadiq alayhi salam wake zake mashuhuri walikuwa ni Hamida bint Sa'id al-Maghribi, wa pili alikuwa ni Fatima bint al-Husayn ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. Al-Imam Sadiq watoto wake ni Ismail, ni Abdullah, ni Musa al-Kadhim, ni Ishaq, ni Muhammad al-Dibaj, ni al-Abbas, ni Ali. Hawa ndio watoto wa kiume wa al-Imam Sadiq. Mabinti zake ni Ummu Farwa, alimtaja mama yake, Ummu Farwa, Asma na Fatima. Wanahabari wake walikuwa ni As-Sayyid al-Himyari, Asja'u al-Sulami, Al-Kumayt, Abu Huraira al-Abari, Al-Abadi, Ja'far ibn Affan. Hawa walikuwa ndio wanahabari wake wanaotoa habari zake, au kwa ibara nyingine mashuara wake. Bodyguard wake alikuwa ni bwana mmoja akiitwa Mufaddal ibn Umar, ambaye amepokea mambo mengi na makubwa kutoka kwake. Vitabu vyake, Ash-Sheikhul Mudhaffar rahimahullah anasema, vitabu vilivyopokewa kutoka kwa al-Imamu Ja'far as-Sadiq direct, moja kwa moja, yani pasi na wasita, pasi na fulani, kitabu hiki amekipokea fulani na fulani, hiki ni cha Imamu Ja'far as-Sadiq, ni 80 kitaba. Vitabu 80 direct. Katika maimamu wetu 12 hatuna imamu aliyepokelewa vitabu vingi kama yeye direct, hatuna. Na ndio maana watu wengine wakadhania ushia umeanzishwa ni al-Imamu Sadiq, al-Imamu Ja'far, la. Vitabu vilivyopokelewa kwake kwa wasita, yani kitabu hiki ni cha Imam Ja'far, lakini amekihab fulani ndio amesema kutoka fulani kwa fulani, ni 80 kitaba, vitabu 80. Wanafunzi wake ni zaidi ya watu 4000 waliopiga magoti kwa al-Imamu Sadiq, wakachukua hadithi, wakasoma hadithi na wakasoma ilmu nyinginezo. Walioandika vitabu katika wanafunzi wake ni miat, mamia. Wanafunzi walioandika vitabu katika fani tofauti na katika ilmu tofauti. Al-Imamu Sadiq alayhi salam alifika Iraki kwa kulazimishwa ni Mansurul Abbasi. Mansurul Abbasi alimchukua kamlazimisha lazima aende Iraki mara nyingi sana. Na mara zote alizomchukua kumpeleka Iraki ilikuwa ni kwa malengo ya kumuua. Lakini al-Imamu Sadiq, katika maajabu aliyotokea, mara zote alizochukuliwa Iraki ndiyo alipata fursa ya msikiti wa Iraki, wakati huo mji mkuu ni Kufa, Masjidul Kufa, ndiyo alipata fursa ya kutoa ilmu. Bwana mmoja anasema, nilikwenda Masjidul Kufa, kila naye muuliza anasema hadathani Ja'far bin Muhammad. Kila naye muuliza anambia kwamba hadithi hii nimeelezwa ni Ja'far bin Muhammad, haya nimeyapokea kwa Ja'far bin Muhammad. Kwa hivyo Mungu kipindi cha al-Imamu Sadiq alifanya maajabu, aliwashughulisha Bani al-Abbas ambapo walikuwa bado na mizozo, bado hawajakaa vizuri katika utawala. Kwa hiyo huku kuna mapinduzi, huku kuna thaurati, huku kuna hili. Fursa hii al-Imamu Sadiq akaweza kuitumia. Al-Hasan ibn Ali al-Washa anasema, adraktu fi hadha al-masjid. Hasan ibn Ali al-Washa anasema, nimewahi kukuta, nimeingia kwenye msikiti wa Kufa, yani Masjid al-Kufa, nikapata 900 shakhs, shaykh, mashekhe 900, kullun yaqul hadathani Ja'far bin Muhammad. Kila mmoja anasema haya nimeelezwa ni Ja'far bin Muhammad salawatullahi wa salamuhu alayhi. Wafalme au watawala au wanaoitwa maumaraul mu'minin, makhalifa waliokuwa kipindi chake ni wafuatao. Katika Bani Umayya ni Hisham ibn Abdul Malik, ni Yazid ibn Abdul Malik ambaye kwa jina jingine wanamuita An-Naqis, ni Ibrahim ibn al-Walid, ni Marwan ibn Muhammad ambaye anaitwa Al-Himar. Hawa ndiyo watawala au wafalme kipindi cha Bani Umayya ambapo waliishi al-Imamu Sadiq alayhi salam. Hisham huyu kama mtakumbuka ni yule ambaye babu yake al-Imamu Sadiq alifika katika al-Kaaba, mfalme na amirul na mtawala anataka kwenda kuibusu al-Kaaba, hakuna muda, watu wamejaa msongamano, ikabidi atulie kwanza, asubiri watu wapungue ndio ende akaibusu Hajarul Aswad, jiwe jeusi. Akatokea babu yake. Babu yake alipotokea, kitendo cha kutokea tu watu wote wakaanza kujitenga na kumwachia yeye nafasi. Hisham huyu akajifanya hajui, hamjui huyu nani, yani kujifanya katika kumshusha, akawa anauliza huyu ni nani. Sasa alikuwepo muwali mmoja, mtu anayependa Ahlul Bait, Farazdak, akatamka yale mashairi maarufu na mazuri ya kupendeza, hadha alladhi ta'rifu al-batha'u wa ta'atahu al-hillu ya'rifuhu wal-baytu wal-haramu hadha ibn Fatima in kunta jahilahu. Mpaka mwisho wa beti za kupendeza, huyu humjui, huyu watu wote duniani wanamtambua, huyu ni mtoto wa Fatima, huyu ni kadha, huyu ni kadha. Hisham ibn Abdul Malik akatoa amri ya fungu, yatiwe gerezani, amekosa adabu. Babu yake al-Imamu Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi. Katika watawala wa Bani al-Abbas walioishi kipindi cha al-Imamu Sadiq alikuwa ni As-Saffah na Al-Mansur. Kwa hiyo unapata al-Imamu Sadiq ameishi mwishoni mwa utawala wa Bani Umayya na mwanzoni mwa utawala wa Bani al-Abbas. kipindi cha matatizo na fujo, jambo ambalo lilimpa nafasi imamu ya kuweza kuelezea kwa ufasaha Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mawasi wake, al-Imamu Sadiq alipotaka kufa, kwa sababu watu wanajua kwamba mashia wao lazima wawe na imamu wao, wawe na kiongozi wao, watawala kuwa wanajua. Kwa hiyo mtawala akawa anasubiria nani ameusiwa ili amuue. Sasa al-Imamu Sadiq akatumia mbinu kubwa na muhimu sana. Akawahusia watu wafuatao. Akamuhusia Abdullah, ni mwanawe, kwamba huyu ndio kiongozi baada yangu mimi. Alafu akamuhusia na Musa, mwanawe, kwamba huyu ni kiongozi baada yangu mimi. Alafu akamuhusia mkewe, anaitwa Hamida, asema na wewe ndio kiongozi baada yangu mimi. Alafu akamuhusia Muhammad ibn Sulaiman. Muhammad ibn Sulaiman kwa ndio mtawala na ndio governor wa Madina. Akasema na mmemuhusia Muhammad Sulaiman ndio mrithi baada yangu mimi. Alafu akamuhusia na Al-Mansur al-Abbasi, ambaye ndio mtawala kipindi hicho. Akasema huyu ni wasii wangu. Sasa kitendo cha kufariki tu Jaafar bin Muhammad, mfalme anauliza ameusia nani ili akakamatwe au uawe. Akaambiwa kwanza ameusia kwamba wewe ndio mrithi wa kiti chake. Pili ameusia governor wako aliyoko Madina, Muhammad ibn Sulaiman. Alafu amemuhusia Hamida, alafu amemuhusia Musa, alafu amemuhusia Abdullah. Haya, kwa hiyo unaua nani? Kwa hikma hiyo na kwa busara hiyo, madhhab ya ahlul bait. Lakini sasa hapo alikuwa wale khawas, yani wale watu wake wa ndani, anawaeleza kwamba hapa jamani, mrithi wangu wa uhakika ni Musa bin Jaafar salawatullahi wa salamuhu alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Na ndio hapa utapata falsafa na hikma ya kitu kinachoitwa taqiyya. Na ndio maana mwenyewe imamu akasema at-taqiyyatu dini wa dinu abai. Faman la taqiyyata lahu la dina la. Taqiyya ni dini yangu na ndio dini ya baba zangu. Ambaye hana taqiyya hana dini. Taqiyya ni nini? Taqiyya ni hikma. Naomba ieleweke hivyo. Taqiyya ni hikma. Taqiyya ni busara. Taqiyya ni mbinu za jambo lako libakie salama salimini. Hiyo ndio taqiyya. Taqiyya ni kutolihatarisha jambo lako ukalitia kwenye matatizo. Hiyo ndio taqiyya. Taqiyya ni kuhakikisha kwamba jambo zuri lililopo linabakia. Hiyo ndio taqiyya. At-taqiyya tu dini wa dinu abai. Na wala sio wanavyoeleza watu wengine wapinzani wa Ahlul Bait kuhusu taqiyya. La, taqiyya ni hivi ninavyosema. Kwa hiyo al-Imamu al-Kadhim akabakia hai salama, akarithi kiti chake, na leo madhhab tuko nayo hapa. Al-Imamu Sadiq alayhi salam, shahada yake, bwana huyu alifariki mwezi 25 katika mwezi huu wa Shawwal mwaka wa 148, yani karne ya kwanza ya Hijria, mwaka 148, ikiwa ni kifo kilichosababishwa ni sumu aliyowekewa ni Mansur al-Abbasi kwa kupitia mtumishi wake Muhammad ibn Sulaiman gavana. Gavana alipewa sumu, akaambiwa hakikisha sumu hii anainywa Jaafar bin Muhammad. Na wenyewe wanasema maaminna illa masmumun au maktul. Ukiangalia historia yetu hatuna sote, ima tumeuawa kwa upanga au tumekufa kwa sumu. Soma historia za maimamu wote, ima wameuawa kwa upanga au wamekufa kwa sumu. Kwa nini? Kwa sababu ya haki waliokuwa wakiisimamia, ya ukweli waliokuwa wakiusimamia, wa Uislamu halisia ambao hautakikani waliokuwa wakiusimamia. Na ndio maana leo ukitaka uwe adui na utiliwe sumu na ufe, uwazungumze watawala wa dunia, salama yako hata lile ambalo halipo wewe likubali ndio ubakie salama. Si kuna jambo halipo, wenyewe watawala wanasema lipo, kwa hiyo usalama wako useme lipo ndio unabakia salama. Lakini ole wako wenyewe watawala wa dunia, mabeberu, mabepari, wanyonyaji wa damu. Al-Imam As-Sadiq akauawa kwa tukio hilo. Kaburi la bwana huyu, mheshimiwa huyu, amezikwa Baqi' pamoja na baba yake al-Imamu al-Baqir, pamoja na babu yake al-Imamu Zainul Abidin, pamoja na ami yake al-Imamu al-Hasan as-Sibt, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu wa salamuhu alayhi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Umri wa al-Imamu Sadiq wakati anafariki ilikuwa ni miaka 68. Kwa hivyo ndio imamu pekee ambaye ameishi umri mrefu zaidi kuliko maimamu wote, miaka 68, na amefanya kazi kubwa na kazi nzito. Kaburi la al-Imam Sadiq na kaburi la al-Imam al-Baqir na kaburi la al-Imam Zainul Abidin na kaburi la al-Imam al-Hasan yaliyoko Baqi' yamevunjwa mwaka 1344 baada ya fatwa iliyotolewa ni grupu potevu la mawahabi la kwamba kujengea makaburi ni haram. Mwaka 1344 makaburi hayo yalikuwa yamejengewa. Walipokuja mawahabi na wakawaua ahlu sunnati wal jamaa, wasomaji wa maulidi, wasomaji wa wasila tushafi, wapigaji madufu, wapigaji zafa, wapigaji goti, wapigaji samai, walaji wa karamu, wasomaji wa hitima, waliuawa ni gurupu la mawahabi kwa hoja wanawaua makafiri na mushirikina. Kwa hoja wanawaua makafiri na mushirikina, wakauawa watu ambao hakuna anayejua idadi yao isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipindi hicho chote makaburi yanajengewa. Nataka nikwambie sio kipindi hicho. Kipindi cha hao watu wanaoitwa maswahaba, makaburi yalikuwa tayari yamejengewa. Mawahabi mwaka 1344 wakatoa fatwa makaburi ya Ahlul Bait alayhi msalamu yakavunjwa. Lakini kabla ya hapo makaburi yote yalikuwa yamejengewa. Na ndio maana ukapata Waislamu kwetu huku mbele ya kibla cha msikiti au cha misikiti kuna makaburi ya maulama, kuna makaburi ya mashehe hapa Dar es Salaam na pwani yote na sehemu kubwa ya ulimwengu. Ni kitu cha kawaida kwamba mbele ya msikiti kuna kaburi la mwana wa chuoni. Na si hivyo tu, bali msikiti unazidi sharaf kwa sababu ya kuwepo kaburi la bwana mkubwa. Zikatolewa fatwa makaburi ya Ahlul Bait yakavunjwa Baqi'. Siku hiyo Mashia wanaita ni siku ya huzuni. Wenyewe watu wa Madina, Mashia wanaoishi Madina, na kuna Mashia wengi sana, wanasema katika vitu vinavyotuliza sisi ni kumuona al-Imam al-Hasan na al-Imam al-Baqir na al-Imam Zainul Abidin na al-Imam Ja'far as-Sadiq wanapigwa na jua kwa miaka yote hiyo. Sema ni katika jambo ambalo linatuliza sisi watu wa Madina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na huyo alikuwa ni Sheikh Ahmed Jalala wa Dar es Salaam, Tanzania, na mawaidha hayo maalumu kuhusiana na Imam Sadiq alayhi salam. Karibuni sasa kutegea sikio macho yetu magazetini. Jamvi la macho yetu magazetini mchana wa leo Ijumaa tarehe 27 Mei 2022 linakunjuliwa na gazeti la Nipashe la nchini Tanzania, ambalo habari yake kuu inasema kikokotoo kipya, hivi ndivyo mafao yatakavyokuwa. Kuna tabasamu na kununa kwa wastaafu. Msajili atangaza hatua mpya sakata la NCCR Mageuzi, na Majaliwa apokea maoni ya wananchi wa Ngorongoro. Kwa upande wa gazeti la serikali la Habari Leo tunasoma neema mafao kwa wastaafu. Bunge lampongeza Samia kwa kupewa tunzo na ushawishi wake duniani. Serikali ya Tanzania yavuka lengo la kutatua migogoro ya ardhi. Na Dr. Mwinyi amshukuru mshindi wa Nobel kwa kuitangaza Zanzibar. Ama habari kuu katika gazeti la Raia Mwema inasema kimewaka, vigogo lukuki mikononi mwa TAKUKURU. Mtungi ageukwa ni katika mradi wake wa kumngoa Mbatia. Joseph Selasini akiri kutumika. Maridhiano ya mpaisha Rais Samia. Mizengwe uchaguzi TLS. Na serikali yatangaza kikokoto kipya, ni kuhusu mafao ya wastaafu. Kwa upande wa gazeti la Mwananchi limeandika 30 amvaa Mbatia na CCM adai wana ushirikiano wa siri. Sembeye ataka apuzwe kwa uongo wake, CCM yajibu mapigo. Wasomi wachambua panda shuka, na miaka 22 ya Mbatia kuiongoza NCCR na kusimamishwa. Pia limeandika wadau wafunguka utaratibu wa kikokotoo kipya. Serikali na Ndugai wabeba ndoto ya House Girl. Habari nyingine katika ukurasa wa mbele wa gazeti hilo la Mwananchi zina vichwa vya maneno visemavyo: tutafsiri tunzo anazopewa Rais Samia kwa hoja, bandari kavu sasa zaelemewa na mizigo, nauli mpya na kilio cha mwendo kasi, na vita vya Gambo na Kihongosi moto. Kuhusu kikokotoo kipya cha mafao ya wastaafu serikalini kiujumla, habari hiyo inasema serikali ya Tanzania imetangaza kiwango kipya cha kikokotoo cha mafao ya mkupuo, ambapo sasa ni 33% kwa mifuko yote ya hifadhi ya jamii. Kauli hiyo ilitolewa jana Alhamisi, Mei 26, 2022, na katibu mkuu wa ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, Profesa Jamal Katundu. Profesa Katundu amesema mshahara wa kukotolea mafao ya pensheni utakuwa wastani wa mishahara bora ya miaka mitatu ndani ya miaka 10 kabla ya kustaafu. Umri wa kustaafu kwa lazima utaendelea kuwa miaka 60. Kikokotoo hicho kitaanza kutumika Julai mosi mwaka huu. Tunaelekea nchini Kenya, ambapo chapisho la leo Ijumaa la gazeti la Taifa Leo limekolezea wino wa herufi kubwa maneno yanayosema Ruto aahidi kukubali akishindwa. Dondoo yake inasema matamshi hayo ya naibu rais wa Kenya yametolewa licha ya kulalamika kwamba kuna njama za kuiba kura. Habari zake nyingine zina vichwa vya maneno visemavyo: wagombea 16 wapeleka saini za urais, Kiunjuri akiri kwamba Karua anatikisa mlima Kenya, na upande wa michezo limeandika Mourinho aweka rekodi ya ushindi. Toleo mtandaoni la gazeti hilo, miongoni mwa habari zake muhimu ni hii inayosema Rais Uhuru Kenyatta ametoa mwito kwa wanasiasa wanaowania viti mbalimbali katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu kukubali matokeo ili amani idumu nchini Kenya. Aliongea jana Alhamisi, Mei 26, 2022, wakati wa dhifa ya maombi ya kitaifa katika mkahawa wa Safari Park, Nairobi. Rais Kenyatta pia amewataka Wakenya kudumisha umoja kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Aidha, alitumia fursa hiyo kutakia kila la heri wale wote wanaoshindania viti mbalimbali katika uchaguzi huo. Habari nyingine inasema tofauti kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto zilijitokeza tena katika hafla ya kitaifa ya maombi katika mkahawa wa Safari Park, Nairobi, jana Alhamisi, wakati wawili hao walipoketi katika meza tofauti, kinyume na kawaida ya hafla za awali ambapo walikuwa wanaketi meza moja. Kwa upande wa gazeti la Daily Monitor nchini Uganda, tunasoma mgombea wa chama tawala cha NRM Ojok Olanya ametoa nafasi ya baba yake aliyefariki dunia, Jacob Olanya, huko Omoro. Jacob Olanya alifariki dunia akiwa spika wa bunge la Uganda miezi michache iliyopita. Pia limeandika DRC yaishutumu Rwanda kwa kuwasaidia wanamgambo wanaofanya mauaji ndani ya ardhi ya Kongo. Haya ni matangazo ya mchana, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Leo katika historia.
Leo ni Ijumaa tarehe 25 Shawal mwaka 1443 Hijiria, sawa na Mei 27 mwaka 2022. Siku kama ya leo miaka 1295 iliyopita, Imam Jafar As-Sadiq, mmoja wa wajukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aliuawa shahidi kwa amri ya mtawala dhalimu wa utawala wa Kiabasi, Mansur Ad-Dawaniqi. Imam Jafar As-Sadiq alizaliwa mwaka 83 hijiria katika mji mtakatifu wa Madina. Alishika hatamu za kuongoza umma wa Kiislamu akiwa na umri wa miaka 31 baada ya kuuawa shahidi baba yake Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Sadiq, ambaye kipindi cha uongozi wake kilisadifiana na zama za mapigano makali kati ya watawala wa Kiumawi na Kiabasi, alitumia fursa hiyo kueneza elimu na maarifa sahihi ya Uislamu. Alifanikiwa kulea na kutayarisha wasomi hodari katika taaluma mbalimbali kama tiba, kemia, hesabati, nujumu, hadithi na kadhalika. Jabir bin Hayyan, ambaye anatambuliwa hii leo kuwa ndiye baba wa elimu ya kemia, alikuwa mwanafunzi wa Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Ushawishi wa imamu ulienea kwa kasi kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, jambo ambalo halikuwafurahisha watawala wa Kiabasi. Hatimaye Mansur Ad-Dawaniqi aliamuru imamu apewe sumu. Mtukufu huyo aliuawa shahidi kwa sumu hiyo katika siku kama hii ya leo, na akazikwa katika makaburi ya Baqi katika mji mtakatifu wa Madina. Siku kama ya leo miaka 185 iliyopita ulitiwa saini mkataba wa amani kati ya Ufaransa na Amir Abdul Qadir wa Algeria, kiongozi wa wapigania uhuru nchini humo. Tangu mwaka 1832, baada ya mashambulizi ya jeshi la Ufaransa nchini Algeria, Amir Abdul Qadir aliendesha mapambano dhidi ya wavamizi hao na kusimama kidete dhidi yao kwa miaka kadhaa, na ambapo alijulikana kama kiongozi wa wana mapambano wa Algeria dhidi ya Ufaransa. Baada ya kufikiwa makubaliano hayo, maeneo mengi ya Algeria yaliyokuwa chini ya Ufaransa yalipewa uhuru. Siku kama ya leo miaka 112 iliyopita aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 67 Robert Koch, mgunduzi wa vijidudu maradhi aina ya bakteria na tabibu mashuhuri wa Kijerumani aliyegundua chanzo cha maradhi ya kifua kikuu au TB. Dr. Robert Koch alianza kutalii na kufanya utafiti mkubwa juu ya sababu au vyanzo vya kutokea baadhi ya magonjwa kama vile kipindupindu, kimeta na kifua kikuu baada ya kuhitimu masomo yake katika taaluma ya tiba. Mwaka 1882, Robert Koch alifanikiwa kugundua vijidudu maradhi vinavyoitwa Mycobacterium vinavyosababisha kifua kikuu. Ili kukamilisha uchunguzi wake, tabibu huyo Mjerumani alisafiri katika nchi za Afrika Kusini, Misri na India, na kufanya uchunguzi wa magonjwa mengine maarufu katika maeneo hayo kama malaria. Koch alitunukiwa tuzo ya Nobel katika uwanja wa tiba. Na siku kama ya leo miaka 96 iliyopita, harakati ya mapambano ya Arifi nchini Moroko dhidi ya mkoloni Mhispania na Ufaransa ilipata pigo. Kwa miaka kadhaa, Muhammad Abdul Karim Al-Khitabi, maarufu kwa jina la Amir Muhammad Arifi, kiongozi wa harakati hiyo, alifanya mapambano mengi na wavamizi wa Uhispania, huku akifikia na kupata ushindi mara kadhaa.
Naam, hapa ni Teherani, idhaa Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran. Bwana Abdallah Ali Makajura wa Tabora, Tanzania, unasema asante, nasi pia tunakushukuru. Bwana Shirali Fazel wa Dar es Salaam, Tanzania, umesema baada ya kutusalimu kwamba dunia iungane kupambana na maovu mengi, vita, chuki, dhulma, udanganyifu wa aina zote. Shukran. Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari za dunia. Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Ali Shamkhani, amesema kwamba dunia inapaswa kuungana katika kupambana na siasa za kibeberu za Marekani za kujikumbizia kila kitu upande wake. Magaidi wenye silaha wamefanya mauaji mengine ya umati katika mji wa Majwari wa mashariki mwa Burkina Faso na kuwaua kikatili watu wasiopungua 50 wa kawaida na wasio na hatia. Makundi mbalimbali ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina yametoa mwito kwa Wapalestina kujitokeza kwa wingi kuulinda msikiti wa Al-Aqsa ambao ni kibla cha kwanza cha Waislamu, kama ambavyo pia yameonya kuhusu hatari ya maandamano ya bendera ya utawala wa Kizayuni kwa usalama wa eneo hili zima. Rais Vladimir Putin wa Russia kwa mara nyingine tena amezilaumu nchi za magharibi kwa kuiwekea nchi yake vikwazo kwa kisingizio cha vita vya Ukraine, na kusema kwamba vikwazo hivyo vinaziathiri nchi zenyewe za magharibi pamoja na nchi nyingine duniani. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB imesema kwamba pato la taifa la nchi za Afrika GDP liliongezeka vizuri mwaka 2021, lakini janga la uviko 19 pamoja na vita vya Ukraine vinatishia kuzorota tena mapato hayo. Na hadi hapa ndiyo tumefikia mwisho wa matangazo yetu kwa wakati huu. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika mara tatu kwa siku: asubuhi, mchana na usiku. Matangazo yetu ya asubuhi yanaanza saa 1:50 hadi 2:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Yale ya mchana yanaanza saa 5:20 hadi 6:20 kwa saa za Afrika Mashariki, na yale ya usiku yanaanza saa 1:10 hadi 1:50 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Matangazo ya idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, yanasikika pia kwa njia ya satellite na internet. Anwani yetu ya internet ni parstoday.com/sw, kama ambavyo tunasikika pia kwa njia ya masafa mafupi na FM. Barua pepe yetu yaani email ni swahiliradio@irib.ir. Mbali na katika barua pepe yetu ya swahiliradio@irib.ir, mnaweza pia kuwasiliana nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp na ujumbe mfupi wa SMS kwa kutumia nambari ya simu ya mkononi ya +989035065487. Anwani yetu ya moja kwa moja ya posta ni Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, PO Box 19395-67 Teheran, Islamic Republic of Iran. Tunakushukuruni kwa kutusikiliza na tunakuombeni msiache kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.